Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε. Καθώς προσευχόμουν για το θέμα που θα εξετάζαμε σήμερα, σκέφτηκα ότι ένα τμήμα από την Αγία Γραφή που μιλάει για την αρχή της χρονιάς και μιλάει για ολόκληρη τη χρονιά από την αρχή ως το τέλος, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 11ο κεφάλαιο, και έτσι θα ξεκινήσουμε από εκεί, θα διαβάσουμε τα χωρία 11 και 12, Δευτερονόμιο 11, 11 και 12, και επειδή ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα Του και καθ' ομοίωσήν Του, έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιούμε για τον Θεό ανθρωπομορφικές εκφράσεις. Δηλαδή, ενώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι πνεύμα ο Θεός, ωστόσο μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε πολλές ανθρωπομορφικές εκφράσεις, και μία από αυτές είναι η οφθαλμή του Κυρίου, τα μάτια του Κυρίου. Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει που ο Κύριος στρέφει την προσοχή του. Αυτό είναι η οφθαλμή του Κυρίου ή τα μάτια του Κυρίου, και αυτό θα δούμε απόψε με τη χάρη του Θεού. Δευτερονόμιο λοιπόν, κεφάλαιο 11, χωρία 11 και 12, μιλάει ο Θεός στον λαό Ισραήλ και λέει «Η χώρα όμως που πάτε τώρα να κατακτήσετε, είναι χώρα με βουνά και κοιλάδες που ποτίζεται από τη βροχή». Γιατί όσο ήταν στην Αίγυπτο, ξέρετε ότι εκεί πέρα ποτιζότανε από τον Νείλο και οι καλλιέργειες γινότανε κυρίως γύρω από τον Νείλο. Τώρα όμως λέει θα πάτε σε μια χώρα με βουνά και κοιλάδες που ποτίζεται από τη βροχή. «Είναι χώρα για την οποία θα φροντίζει ο Κύριος ο Θεός σας. Τα μάτια Του είναι πάνω της από την αρχή ως το τέλος της χρονιάς». Να λοιπόν ένα χωρίο που μας λέει ότι τα μάτια του Κυρίου είναι επάνω σε έναν τόπο, είναι επάνω σε έναν άνθρωπο, είναι επάνω σε ένα σύνολο ανθρώπων από την αρχή της χρονιάς ως το τέλος της χρονιάς, και αυτό θέλουμε και εμείς, έτσι δεν είναι? Τα μάτια του Κυρίου, δηλαδή η προσοχή του Κυρίου, να είναι επάνω μας από την αρχή του έτους έως το τέλος του έτους. Το ενδιαφέρον είναι ότι αμέσως μετά, στο επόμενο χωρίο, το χωρίο 13, λέει κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνεται αυτό. Δηλαδή θέλουμε τα μάτια του Θεού να είναι πάνω μας, να είναι στην οικογένειά μας, να είναι στον τόπο μας, να είναι στη συνάθρησή μας, να είναι πάνω σε όλους μας από την αρχή του έτους έως το τέλος του έτους. Μας λέει όμως ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Δευτερονόμιο λοιπόν 11-13. «Αν υπακούσετε πραγματικά στις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα, και αν αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας και τον λατρεύετε με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή». Επομένως εδώ έχουμε τρεις προϋποθέσεις. Αν υπακούτε στις εντολές, η πρώτη, εάν αγαπάτε τον Κύριο, η δεύτερη, εάν τον λατρεύετε με όλη σας την καρδιά και όλη σας την ψυχή, η τρίτη. «Τότε αυτός θα στέλνει βροχή στη χώρα σας τον κατάλληλο καιρό της, τη φθινοπορεινή και την ανοιξιάτικη, και θα έχετε καλή σοδειά στο στάρι, στο κρασί και στο λάδι σας. Αυτός θα κάνει να φυτρώνει χορτάρι στα χωράφια σας για τα ζώα σας, και εσείς θα τρώτε και θα χορταίνετε». Επομένως, μία υπόσχεση φροντίδας του Θεού, φροντίδας από την άποψη των καιρικών συνθήκων, κατάλληλη βροχή την άνοιξη, κατάλληλη βροχή το φθινόπωρο, έτσι ώστε να υπάρχει καλή σοδειά, να υπάρχει χορτάρι για τα ζώα. Είμαστε σε μια κοινωνία που είναι καθαρά αγροτική, αγροτική και κτηνοτροφική, επομένως αυτά είναι τα μέσα με τα οποία θα υπάρξει η φροντίδα των ανθρώπων και η καλοπέραση των ανθρώπων, και λέει ότι αυτό θα γίνεται εάν εκπληρώνετε εσείς τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον λοιπόν η υπακοή, δεύτερον η αγάπη και τρίτον η λατρεία. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, μια και αυτές είναι οι προϋποθέσεις, λέει, ώστε τα μάτια του Κυρίου, η οφθαλμή του Κυρίου να είναι επάνω μας από την αρχή του έτους έως το τέλος του έτους. Για την υπακοή μιλάει ιδιαίτερα στο Δευτερονόμιο, στο 28ο κεφάλαιο, στα πρώτα 8 χωρία. Δευτερονόμιο λοιπόν 28:1, στη συνέχεια ο Μωυσής είπε «Εάν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα, ο Κύριος ο Θεός σας θα σας κάνει πρώτο από όλα τα έθνη της γης και θα έρθουν πάνω σας ετούτες οι ευλογίες». Εάν λοιπόν έχουμε μία καρδιά υπακοής, αυτό λέει ο Θεός στον λαό του, αν έχετε μία καρδιά υπακοής και προσέχετε. Βλέπετε, όταν υπάρχει καρδιά υπακοής, αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε τα καταφέρνει κανείς και πάντοτε υπακούει. Σημασία όμως έχει η διάθεση. Και ο Θεός αυτό βλέπει. Βλέπει την καρδιά μας, βλέπει αν πραγματικά η επιθυμία της καρδιάς μας είναι να υπακούσουμε και καταλαβαίνει τις πτώσεις μας, καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, καταλαβαίνει τις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλά σημασία έχει ότι η καρδιά μας θέλουμε να είναι καρδιά υπακοής. Και αρχίζει να απαριθμεί τις ευλογίες. Χωρίο 3, Δευτερονόμιο 28:3, ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Λοιπόν, είτε θα είσαι στην πόλη, θα είσαι ευλογημένος. Εάν είσαι στο χωράφι, θα είσαι ευλογημένος. 4, ευλογημένος θα είναι τη σκυλιά σου ο καρπός, επομένως ευλογημένα θα είναι τα παιδιά σου, και ο καρπός της γης σου, επομένως ευλογημένα τα σπαρτά σου, και ο καρπός των ζωντανών σου, επομένως τα μικρά τα ζωάκια που θα γεννούν, τα πρόβατα, τα κατσίκια, τα γελάδια, των γελαδιών σου οι γένες και των προβάτων σου. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη σκάφη που ζυμώνεις το ψωμί σου. Βλέπετε, τότε δεν πήγαιναν στο αρτοπολείο να αγοράσουν το ψωμί, το ζύμωναν, επομένως είχε σημασία να είναι πετυχημένο το ψωμί. Ευλογημένο το καλάθι λοιπόν εκεί που μαζεύεις τα αγαθά σου, εκεί που μαζεύεις τη σοδειά σου και ευλογημένη η σκάφη που ζυμώνεις το ψωμί. Ευλογημένος θα είσαι σε ό,τι και αν κάνεις. Επομένως εδώ ο Θεός λέει στον λαό του ότι η υπακοή έχει ως αποτέλεσμα την ευλογία. Και όχι μόνο αυτό λέει, ο Κύριος θα παραδώσει τους εχθρούς σου, αυτούς που θα ξεσηκωθούν να σε χτυπήσουν, νικημένους μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπρος σου. Και όχι μόνο λέει, θα έχεις ευλογία σε αυτά που κάνεις, αλλά και αν κάποιος στραφεί εναντίον σου, εγώ λέει θα φροντίσω και γι' αυτό από έναν δρόμο θα έρθει εναντίον σου, από 7 θα φύγει. Επομένως, μπροστά σου θα κατατροποθεί, γιατί μαζί σου είναι ο Κύριος ο οποίος σε ευλογεί και ευλογεί την υπακοή σου. Δέστε το χωρίο 8 που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει. Ο Κύριος λέει θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου. Επομένως η ευλογία έχει πάρει μια διαταγή από τον Κύριο. Θα πας, διαταγή στην ευλογία, θα πας να βρεις τον τάδε. Αυτόν τον άνθρωπο που με αγαπάει, που υπακούει, που έχει καρδιά υπακοής, δεν έχει σημασία να τα καταφέρνει πάντοτε, αλλά η καρδιά του, η διάθεσή του είναι να με υπακούει. Γιατί θέλει συνεχώς να με ευαρεστεί. Επομένως, η πρώτη προϋπόθεση για να είναι τα μάτια του Θεού επάνω μας από την αρχή του έτους ως το τέλος του έτους είναι η υπακοή και μέσα στην υπακοή υπάρχει πολύ μεγάλη ευλογία. Η ευλογία λέει έχει πάρει διαταγή να έρθει να σε βρει εάν υπακούς τον Κύριο. Η δεύτερη προϋπόθεση όπως είδαμε είναι η αγάπη για τον Θεό. Και γι' αυτό διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 4 έως 9. Άκου λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνο ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο, τον Θεό σου, μόλις σου την καρδιά, μόλις σου την ψυχή και μόλις σου τη δύναμη. Θυμάστε ότι όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, έτσι και περίμεναν οι γραμματείς εκεί και οι σοφοί του λαού Ισραήλ ποια είναι η απάντηση, τι θα διαλέξει τώρα να πει, ο Κύριος αυτό διάλεξε. Αυτή λέει είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, να αγαπήσεις τον Κύριο, τον Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλο σου το νου, με όλη σου τη δύναμη. Και συνεχίζει, Δευτερονόμιο 6:6, να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω. Επομένως, θέλω να αγαπάς τον Κύριο και επειδή αγαπάς, θα φυλάξεις τις εντολές του στην καρδιά σου. Επομένως, θα είναι κάτι που μέσα από την καρδιά σου θα θέλεις να το κάνεις. Όχι επειδή θα είναι καταναγκαστικό, θα θέλεις μέσα από την καρδιά σου και θυμάστε έτσι το έθεσε και ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο στο χωρίο 15, εάν με αγαπάτε τα σεντολάς θα σε μας τηρήσετε. θα τηρήσετε τις εντολές μου εάν με αγαπάτε. Και λίγο παρακάτω είναι αυτός που με αγαπάει, αυτός τηρεί τις εντολές μου. Άρα μας λέει ο Λόγος του Θεού, ωραία, η πρώτη προϋπόθεση είναι η υπακοή, αλλά δεν θέλω η υπακοή να είναι από φόβο, θέλω το κίνητρο της υπακοής να είναι η αγάπη. Θέλω το κίνητρο της υπακοής σας να είναι η αγάπη που θα έχετε για μένα. Συνεχίζει λοιπόν να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω, να τις διδάσκεις στα παιδιά σου. Επομένως, από τη στιγμή που θα τις έχεις μέσα στην καρδιά σου και από τη στιγμή που το καλύτερο που θέλεις να δώσεις στα παιδιά σου είναι αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου, για αυτές τις εντολές θα μιλάς στα παιδιά σου, θα τις διδάξεις στα παιδιά σου, έτσι ώστε και αυτοί να συνεχίσουν να ζουν στο δρόμο της υπακοής και στο δρόμο της ευλογίας. Και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Επομένως, επειδή με αγαπάς, θέλω τα λόγια μου να είναι μέσα στην καρδιά σου και μέσα στο μυαλό σου και συνεχώς να τα δουλεύεις μέσα στο μυαλό σου. Και όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο και όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι, να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Και θυμάστε ότι οι Εβραίοι αυτό κάνανε, είχαν φτιάξει μικρά κουτάκια τα οποία ονόμαζαν φυλακτήρια, έβαζαν κομμάτια από τον Λόγο του Θεού μέσα στα κουτάκια αυτά και τα είχαν είτε στο μανίκι τους είτε στο μέτωπό τους κάτω από το πανί με το οποίο σκεπάζονταν για τον ήλιο, σκέπαζαν το κεφάλι τους, το καπέλο της εποχής. Και γι' αυτό θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε στους Φαρισαίους, εσείς πλατείνετε τα φυλακτήριά σας, δηλαδή τα κουτάκια αυτά μέσα στα οποία υπήρχε ο Λόγος του Θεού, εσείς τα κάνετε μεγάλα, τεράστια, όλοι να βλέπουν πόσο θεοσεβείς είστε, γιατί τα φυλακτήρια που έχετε στα μανίκια σας και στο μέτωπό σας ξεχωρίζουν, τα βλέπει κανείς από μακριά. Ωστόσο, αυτό ήταν που τους είπε ο Κύριος, να έχετε παντού τα λόγια τα δικά μου, να τις γράψεις τις εντολές μου στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου. Επομένως, επειδή με αγαπάς, θέλω τα λόγια μου να γεμίζουν την καρδιά σου, να γεμίζουν το σπίτι σου, να γεμίζουν την καθημερινότητά σου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να μην απομακρύνεσαι από τα λόγια μου, να ζεις μέσα στα λόγια μου. Πρώτον λοιπόν η υπακοή, δεύτερον η αγάπη για τον Θεό και τρίτον η λατρεία μέσα από την καρδιά, η εγκάρδια λατρεία. Διαβάζω από τον Ιησού του Ναβί που μιλάει ιδιαίτερα γι' αυτό, το 24ο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15. «Τώρα λοιπόν», συνέχισε ο Ιησούς του Ναβί, «να σέβεστε τον Κύριο», μιλάει στον λαό Ισραήλ, «και να τον λατρεύετε με ειλικρίνεια και αφοσίωση». Αυτή είναι λοιπόν η λατρεία. Είναι η ειλικρινής έκφραση της αφοσίωσής μας στον Κύριο. «Πετάξτε μακριά τους θεούς που λάτρεψαν οι πρόγονοί σας όταν ακόμα βρίσκονταν πέρα από τον Εφράτη ή στην Αίγυπτο και λατρέψτε τον Κύριο». Στην πραγματικότητα τους λέει «απομακρύνετε κάθε άλλο θεό». Και βέβαια εμείς μπορούμε να πούμε «δόξα τω Θεώ, εμείς δεν έχουμε είδωλα, θεούς είδωλα». Ναι, αλλά πολλές φορές διάφορα πράγματα της ζωής μπαίνουν στην πρώτη θέση και γίνονται είδωλα. Γι' αυτό λέει κάθε τι που είναι πρώτο στη ζωή σας, μπορεί να είναι κάτι καλό, μπορεί να είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι η οικογένειά σου, κάθε τι που είναι πρώτο και δεν είναι πρώτο ο Κύριος, λέει διώξ' το. Πάντως είσαι ελεύθερος να διαλέξεις. Χωρίο 15, αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. Δεν είναι υποχρεωτικό να λατρεύετε τον Κύριο. Εάν θέλετε, και αυτό είναι θαυμαστό, η ελευθερία που αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο να διαλέξει. Να διαλέξει αν θέλει να τον υπηρετήσει, αν θέλει να τον ακολουθήσει. Αυτό που είπε ο Χριστός, εάν της θέλει να έρθει πίσω μου, εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. Αυτούς που λάτρευαν οι πρόγονοί σας όταν ήταν πέρα από τον Εφράτη ή τους θεούς των Αμοραίων που τώρα κατοικείτε στη χώρα τους. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Επομένως ο Ιησούς του Ναβί λέει, εσείς διαλέξτε, εγώ ήδη διάλεξα. Και ως ηγεσία δίνω το παράδειγμα. Εγώ και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, η υπακοή, η αγάπη και η λατρεία μέσα από την καρδιά, μέσα από την ψυχή μας, είναι ο δρόμος που ανοίγει την ευλογία στη ζωή μας, που ανοίγει τη δυνατότητα τα μάτια του Θεού να είναι πάνω μας από την αρχή του έτους έως το τέλος του έτους. Αλλά η έκφραση «η οφθαλμή του Κυρίου», «τα μάτια του Κυρίου», χρησιμοποιείται ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή. Στον Ψαλμό 33, 32 στη μετάφραση των 70, στα χωρία 18 και 19, μιλάει για την προσοχή που δίνει ο Κύριος σε όσους τον σέβονται, σε όσους έχουν φόβο Κυρίου, αλλά και την προμήθειά του. Λέει, αλλά να που ο Κύριος φροντίζει για τους ευσεβείς, για εκείνους που ελπίζουν στη σταθερή αγάπη του. Στη μετάφραση των 70, αυτό το «ο Κύριος φροντίζει» είναι «ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών». Τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω σε αυτούς που έχουν τον φόβο του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Να αναγνωρίζω το μεγαλείο του Κυρίου και τη δική μου τη μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο του Κυρίου. Και θυμάστε ότι λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι αυτός που απομακρύνει τους ανθρώπους από το κακό. Η οφθαλμή λοιπόν του Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, και η συνέχεια είναι ρίσασθε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό, ώστε να αρπάζει τη ζωή τους από το θάνατο, να τους κρατάει ζωντανούς την εποχή της πείνας. Επομένως, τα μάτια του Κυρίου, λέει, είναι πάνω σε αυτούς που τον σέβονται, σε αυτούς που έχουν τον φόβο του Κυρίου, και τους γλιτώνει από τον θάνατο, επομένως υπάρχει προστασία του Κυρίου, και τους κρατάει ζωντανούς την εποχή της πείνας, επομένως ο Κύριος προμηθεύει όταν έρχεται η δύσκολη κατάσταση. Και αυτό όταν περνάμε δύσκολες καταστάσεις οικονομικής κρίσης, να το θυμόμαστε. Λέει ο ψαλμωδός, δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλειμμένο, ούτε είδα το παιδί του να ζητάει ψωμί. Επομένως ο Κύριος είναι ο προμηθεύων και είναι αυτός ο οποίος φροντίζει για μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσουμε περιόδους δοκιμασίας και περιόδους έλλειψης, αλλά σημασία έχει η εμπιστοσύνη μας να είναι στον Κύριο ότι ο Κύριος τελικά θα προμηθεύσει. Και κάτι ακόμα που λέει για τους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό, που σέβονται τον Θεό, είναι ότι ο Κύριος ανταποκρίνεται στις προσευχές τους. Ψαλμός 34, 33 στη μετάφραση των 70, χωρία 16 έως 18, τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει. Στη μετάφραση των 70, οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους. Τώρα στην Παλαιά Διαθήκη όταν συναντάτε τη λέξη δίκαιος, όπως και στα Ευαγγέλια, η λέξη δίκαιος σημαίνει ο άνθρωπος που έχει αποφασίσει να ζει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Αυτός ήταν ο δίκαιος. Έτσι επομένως όταν συναντάτε είτε στην Παλαιά Διαθήκη είτε στα Ευαγγέλια που ακολουθούν ακριβώς την ίδια πρακτική της Παλαιάς Διαθήκης στο νόημα αυτής της λέξης, η λέξη δίκαιος σημαίνει αυτός που θέλει, που νοιάζεται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και θέλει να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σε αντίθεση με αυτό ήταν η λέξη αμαρτωλός. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια η λέξη αμαρτωλός σημαίνει ο άνθρωπος που δεν νοιάζεται τι θέλει ο Θεός, που δεν νοιάζεται ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που δεν νοιάζεται να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό θυμάστε ο Χριστός είπε «Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Έτσι. Και γι' αυτό όταν λέει ότι ο Ιωσήφ ήταν δίκαιος άνθρωπος, σημαίνει ο Ιωσήφ ήταν άνθρωπος που ήθελε να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, η οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους. Επομένως, τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τα μάτια του Κυρίου, η οφθαλμή του Κυρίου είναι πάνω τους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών και τα αυτιά του είναι ανοιχτά στη δέησή τους. στην καινούργια μετάφραση, τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει και ακούει τις οικεσίες τους. Συνέχεια 17, μα σκέφτεται ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό για να εξαλείψει από τη γη ως και τη θύμησή τους. Υψώνουν τη φωνή τους στον Κύριο οι δίκαιοι και εκείνος τους ακούει. Τους λευτερώνει από όλα τους τα βάσανα. Επομένως, η συνέχεια είναι «Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν». Φώναξαν, ύψωσαν φωνή οι δίκαιοι, οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Κύριος τους άκουσε. «Και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς». Και από όλες τις θλίψεις τους τους γλίτωσε. Βλέπετε, αυτό το χωρίο από τον Ψαλμό είναι που το ανακαλεί και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, ότι οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά. Επομένως, ο Κύριος έχει την προσοχή του επάνω στους δίκαιους, στους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν με υπακοή, στους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν με αγάπη, που θέλουν να ζήσουν λατρεύοντας τον Κύριο, και απαντάει στις προσευχές τους και φροντίζει και για την περιφρούρησή τους, και αυτό λέει στον Ψαλμό 34, 33 στη μετάφραση των 70, χωρία 20 και 21, «Πολλά του δικαίου τα δεινά, μα πολλά αυτά ο Κύριος τον γλιτώνει». Πάλι βλέπετε η λέξη δίκαιος, τη μετάφραση των 70, πολλές εθλίψεις των δικαίων. Επομένως, όταν κανένας θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έχει την επιθυμία να τηρήσει τις εντολές του Θεού, δεν σημαίνει ότι όλα θα έρθουν βολικά και όλα θα έρθουν ρόδινα. Λέει ότι είναι πολλές οι θλίψεις του δικαίου, θα περάσει λοιπόν από θλίψεις. «Εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς, αλλά από όλους», λέει, «ο Κύριος θα τους γλιτώσει». Πολλά του δίκαιου τα δεινά, μα απ' όλα αυτά ο Κύριος τον γλιτώνει. Περιφρουρεί όλη την ύπαρξή του, ούτε ένα κόκαλό του δεν θα συντριβεί. Κύριος φυλάσσει πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσετε. Έτσι, ο Κύριος λοιπόν φροντίζει, ο Κύριος φυλάει, και λίγο παραπάνω στον ψαλμό αυτό, στον 34ο, στο χωρίο 8, έχει πει «Στρατοπιδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρας εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών». Βλέπετε πάλι η έννοια του φόβου του Κυρίου. Γύρω από αυτούς που έχουν φόβο Κυρίου, που έχουν σεβασμό στον Κύριο, στρατοπεδεύει άγγελος του Κυρίου. Και είναι θαυμαστό αυτό να το θυμόμαστε και να το ξέρουμε. Βλέπετε, οι άγγελοι του Κυρίου που είναι γύρω μας δεν φαίνονται, αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι ο δημιουργός, ο ποιητής ορατών τε πάντων και αοράτων. Επομένως υπάρχουν και τα αόρατα που δεν βλέπουμε, που είναι εξίσου πραγματικά. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω από τους πιστούς, και θυμάστε ότι ο Κύριος είπε, προσέξτε μη σκανδαλίστε ένα από αυτά τα παιδιά, γιατί οι άγγελοι τους κάθε μέρα βλέπουν το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου. Επομένως, καθώς έχει αποφασίσει κανένας να ζει με αγάπη για τον Κύριο, με διάθεση υπακοής, με καρδιά υπακοής στον Κύριο, έχει την περιφρούρηση των αγγέλων του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος έχει την εποπτεία των πάντων, κοιτάει τα πάντα. Στον Ψαλμό 66, 65 στη μετάφραση των 70, στο χωρίο 7 λέει «Δεσπόζει με τη δύναμή του αιώνια, τα μάτια του επιτηρούν τους λαούς». Πάλι τα μάτια του Κυρίου, «Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουση». Τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω σε όλα τα έθνη. «Δεν θα τολμήσουν οι αντάρτες να του αντισταθούν», είναι η συνέχεια. Και το ίδιο διαβάζουμε και στις παροιμίες, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, «Τα μάτια του Κυρίου είναι παντού και τους κακούς και τους καλούς παρατηρούνε, εν παντή τόπο οφθαλμή Κυρίου». Επομένως, τίποτα δεν ξεφεύγει από τα μάτια του Κυρίου, ο Κύριος βλέπει τα πάντα, παρακολουθεί τα πάντα, «εν παντή τόπο οφθαλμή Κυρίου σκοπεύουσιν κακούστε και αγαθούς». Και παρακολουθεί και τους κακούς και τους καλούς. Έχει λοιπόν την πλήρη εποπτεία των πάντων. Βλέπετε, είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Κύριος σέβεται την ελευθερία μας και όταν άνθρωποι κάνουν κακή χρήση της ελευθερίας τους και αυτή την σέβεται. Είναι θαυμαστό το γεγονός το πώς ο Θεός μας σέβεται την ελευθερία μας, μας έπλασε ελεύθερους αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, αν θέλουμε όχι, όταν αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού, έστειλε τον Ιησού Χριστό, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, άνοιξε τον δρόμο να μπορούμε με μετάνοια και πίστη να πάμε στα πόδια του Χριστού και να έχουμε κοινωνία, ζωντανή κοινωνία με τον Θεό, να αποκατασταθεί η σχέση μας με τον Θεό και πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Και λέει, εάν κανένας θέλει να έρθει πίσω μου, όποιος θέλει. Και αυτό είναι μια θαυμαστή αλήθεια που δεν μπορεί το μυαλό μας να το καταλάβει. Τα μάτια του Θεού λοιπόν, οι οφθαλμοί του Κυρίου, είναι μάτια καθαρά, είναι μάτια άγια. Λέει στον Αβακούμ, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρίο 13, τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούνε το κακό να ανεχθούν. Τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά, λέει, που δεν μπορούν να βλέπουνε την αμαρτία, λέει στον Αβακούμ 1.13. Επομένως, ο Κύριος, ο Θεός, αποστρέφεται την αμαρτία και η αποκορύφωση αυτής της αποστροφής βρίσκεται όταν ο Ιησούς Χριστός ανεβαίνει επάνω στο Σταυρό, όταν σηκώνει επάνω του όλη την αμαρτία τη δική μας, όλη την αμαρτία του κόσμου, όλη την αμαρτία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και ο Πατέρας Θεός αποστρέφει τα μάτια από τον Υιό Του. Και ο Υιός επάνω στον Σταυρό, Ματθαίος 27:46, περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον «Ηλί, Ηλί, λεμάσα βαχθανή, του τέστην Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τί με εγκατέλειπες». Είναι μια φοβερή στιγμή που δεν την συλλαμβάνει το ανθρώπινο μυαλό. Ο Υιός που ήταν ενωμένος στην αιωνιότητα με τον Πατέρα και που συνεχίζει και τώρα να είναι ενωμένος σε όλη την αιωνιότητα μαζί με τον Πατέρα, είναι η στιγμή που βρίσκεται στη γη και είναι η στιγμή που σηκώνει επάνω του την αμαρτία μας. Τα μάτια του Θεού είναι τόσο καθαρά, τόσο άγια, δεν μπορούν να βλέπουν την αμαρτία και ο Πατέρας αποστρέφει το πρόσωπό του από την αμαρτία που είναι συσσωρευμένη εκείνη τη στιγμή επάνω στον Υιό του. Και ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, καταλαβαίνει αυτήν την εγκατάλειψη και λέει «Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τί με εγκατέλειπες», χρησιμοποιώντας μία φράση από τους ψαλμούς που ήταν ακριβώς προφητική φράση, καθώς ο Θεός ήξερε ότι αυτό ήταν το σχέδιό Του, αυτό θα συνέβαινε επάνω στο Σταυρό. Και βλέπετε, επειδή την είπε όπως ήταν στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή», και οι άνθρωποι που ήταν γύρω του μιλούσαν αραμαϊκά, λίγοι από αυτούς ξέρανε εβραϊκά, τα κλασικά εβραϊκά της Αγίας Γραφής, δεν κατάλαβαν τι είπε και είπαν «Α, τον Ηλία φωνάζει». Έτσι, επειδή είπε το κείμενο όπως ήταν μέσα στον ψαλμό, στην κλασική εβραϊκή, ενώ θα ήταν διαφορετικό στην αραμαϊκή διάλεκτο την οποία μιλούσαν εκείνη την εποχή. Ωστόσο, τα μάτια του Θεού είναι άγια, τα μάτια του Θεού είναι καθαρά, και το θαυμαστό είναι ότι τα μάτια του Θεού αναζητούν, λέει, περιτρέχουνε σε όλη τη γη, και αυτό είναι ένα θαυμαστό χωρίο, το δεύτερο χρονικών 16:9, δεύτερο χρονικών 16:9, λέει, τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν όλη τη γη για να δείξει την παντοδυναμία του σε εκείνους που η καρδιά τους είναι ειλικρινής απέναντί του. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ότι οι οφθαλμοί Κυρίου επιβλέπουσιν εν πάση τη γη, κατησχίσε εν πάση καρδία πλήρη προς Αυτόν. Τα μάτια του Κυρίου, λέει, γυρνούνε, περιτρέχουν σε όλη τη γη. Ψάχνει καρδιές που να είναι πλήρης, να είναι ειλικρινής. Δηλαδή ψάχνει ανθρώπους που να αγαπούν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά, ώστε εκεί να φανερώσει τη δύναμή Του. Εκεί να φανερώσει την παντοδυναμία Του. Και αυτό είναι μία θαυμαστή υπόσχεση. Λέει ότι τα μάτια του Κυρίου γυρίζουν σε όλη τη γη και ψάχνει να βρει καρδιές που να τον αγαπούνε με πλήρη αφοσίωση. Ανθρώπους που να τον αγαπούν με όλη τους την καρδιά. ώστε εκεί ο Θεός να φανερώσει τη δύναμή Του. Και έτσι μπορεί να είναι η προσευχή μας, Κύριε, θέλω η καρδιά μου να είναι μια καρδιά που καθώς τα μάτια Σου περιτρέχουν, τριγυρνάν σε όλη τη γη, θέλω την καρδιά μου να τη βρεις. Να βρεις αυτή την καρδιά, θέλω η καρδιά μου να σε αγαπάει εξ ολοκλήρου, ώστε να την βρεις και να φανερώσεις τη δύναμή Σου και την παντοδυναμία Σου. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει ότι θέλει τα μάτια Του να είναι πάνω μας. Να είναι πάνω μας από την αρχή του έτους έως το τέλος του έτους. Αλλά θέλει από τη δική μας τη μεριά καρδιά υπακοής, καρδιά αγάπης και καρδιά λατρείας. Και λέει ότι όταν αυτό υπάρχει, θα έρχεται και η προμήθεια, θα έρχεται και η απελευθέρωση, θα έρχεται και η περιφρούρηση, γιατί ο Θεός ψάχνει, τα μάτια Του λέει γυρίζουν όλη τη γη για να φανεί δυνατός στους ανθρώπους που έχουν τέλεια την καρδιά τους απέναντί Του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέλειοι στις πράξεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πέφτουν έξω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνουν, αλλά σημαίνει ότι μία καρδιά έχει την διάθεση «Θεέ μου, αυτό θέλω, δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά αυτό θέλω, αυτή είναι η θέλησή μου, θέλω να σε ευαρεστώ, θέλω να κάνω το θέλημά σου, θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι, θέλω κάποια στιγμή να βρεθώ στην παρουσία σου και να μου πεις «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Όσο ήσουν εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Όσο ήσουν εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Όσο σε έβλεπα, έλεγα, να μια καρδιά που με αγαπάει και που θα την ευλογήσω πλούσια. Δόξα στο όνομα του Κύριου, ευχαριστούμε τον Θεό για τον Λόγο Του και για τις αλήθειες Του. Αμήν. Αλληλούια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δόξα Τω.
Η ώρα είναι ανοιχτή. Για σκέψεις, ερωτήσεις, όλα αυτά τα παίζει.
Μια ερώτηση, επειδή ανάφερε τον δίκιο και θυμήθηκα ότι έκανα πολλές φορές σκέψεις για αυτή τη λέξη για το καλός. Και ήθελα να μάθω μήπως γνωρίζει κανείς ή εσύ, αν τότε στην αρχή, τότε πριν 2000 χρόνια επί Χριστού, η λέξη δίκαιος χρησιμοποιόταν όπως εμείς σήμερα η λέξη καλός.
Η λέξη δίκαιος, όπως είπα, στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον άνθρωπο που έχει αποφασίσει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Από τις επιστολές και μετά αυτό αλλάζει, γιατί στην προς Ρωμαίους θυμάστε λέει ότι δεν υπάρχει δίκαιος κανένας, και ότι δικαιωνόμαστε μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Επομένως, μας λέει ότι στα μάτια του Θεού κανένας δεν μπορεί να είναι απολύτως δίκαιος, γιατί κανένας δεν μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές, και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόταν η θυσία του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε όταν κανένας μετανοεί για τις αμαρτίες του και δέχεται την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή του συνειδητά και προσωπικά, τότε ο Θεός τον δικαιώνει, δηλαδή ο Θεός τον βλέπει δίκαιο μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού. Επομένως στις επιστολές η λέξη δίκαιος δηλώνει τον άνθρωπο που έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, και ο Θεός τον δικαιώνει και τον βλέπει δίκαιο. Γι' αυτό έκανα τη διευκρίνηση, η λέξη δίκαιος στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια. Έτσι.
Ήθελα να το κάνω και εγώ ερώτηση, μ' άρεσε ο ορισμός το δίκαιο που είπατε που υπάρχει, λοιπόν, και ήθελα τον παραλληλισμό με το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Αλλά το αναλύσατε, διότι εκεί λέει ικανοποιήθηκε η Θεία Δικαιοσύνη, το αίμα δικαιώνει. Δηλαδή, εκεί έρχεται άλλος ορισμός με το λυτρωτικό έργο του Χριστού για το δίκαιο.
Ακριβώς.
Πάντα εν Χριστώ παραστεκόμεθα δίκαιοι ενώπιον του Θεού.
Έτσι, πολύ σωστά. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία σε ποια συμφραζόμενα συναντάει κανένας μία λέξη. Αυτό ισχύει γενικότερα στη μελέτη μας της Αγίας Γραφής. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε σε κάθε κείμενο τι σημαίνει μία λέξη στα συμφραζόμενά της. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα, Στα Ευαγγέλια η λέξη δίκαιος, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, σημαίνει τον άνθρωπο που θέλει συνειδητά να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Από τις επιστολές και μετά παίρνει η λέξη δίκαιος μια καινούρια έννοια, την έννοια του ότι ενώ κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό, αυτός που με μετάνοια και πίστη πηγαίνει στον Χριστό και δίνει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, αποδέχεται για τον εαυτό του προσωπικά και συνειδητά την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, ο Θεός τον δικαιώνει, τον βλέπει δίκαιο μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού, με το οποίο πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός την ποινή για όλες τις αμαρτίες μας, όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και γι' αυτό δίκαιος στις επιστολές, μετά από τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές, ονομάζεται ο άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε προσωπικά και συνειδητά τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, και ο Θεός τον βλέπει δίκαιο, δικαιωμένο μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού και μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι μια βασική διάκριση, ώστε να καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση τι σημαίνει η συγκεκριμένη λέξη. Αμήν. Δόξα τω Θεώ.